ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს გადაცემას 1 საათიან პროგრამას 18 საათია საქართველოში. თუმცა მსვენებლებო, ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას. როგორც ყოველთვის, მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ სოფლიოს და საქართველოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბრიუსელში ოფიციალურად გაიხსნა საქართველოს ევროკავშირის მოლაპარაკება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. რუსეთში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი მიხაილ პროხოროვი აპირებს თავისი კანდიდატურის წამოყენებას მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. დმიტრი მედვედევი უარყოფს რუსეთში განმეორებითი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცალკე. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ევროკომისარმა ვაჭრობის საკითხებში და ევროკავშირის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბრიუსელში ოფიციალურად გახსნეს საქართველოსა და ევროკავშირის მოლაპარაკება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავარმა მრჩეულმა თამარ კოუზირიძემ რადიო თავისუფლებას ბრიუსელიდან აცნობა, რომ მოლაპარაკების ტექნიკური ნაწილი მომავალი წლის იანვრიდან დაიწყება.
შედეგად ჩვენ გვექნება თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ევროკავშირთან, რომელიც ნიშნავს საქართველოს ეკონომიკურ ინტეგრაციას ევროკავშირში და ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქართული ექსპორტი გაიზრდება, ქართული პროდუქტები უფრო მარტივად, მათი იმპორტი უფრო მარტივად ხდება ევროკავშირში ამ შეთანხმების შედეგად.
საქართველოს ევროკავშირის მოლაპარაკებაზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. რუსეთში ერთ-ერთმა უმდიდრესმა ადამიანმა მიხაილ პროხოროვმა დღეს გამოაცხადა, რომ თავის კანდიდატურას წამოაყენებს მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რითაც კონკურენციას გაუწევს პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს.
Я принял решение. Это, наверное, самый серьёзный.
Гадацватилеба მივიღე. ეს არის ალბათ ყველაზე სერიოზული გადაწყვეტილება ჩემს ცხოვრებაში. მივდივარ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. როგორც გახსოვთ, კრემლმა მოგვიცილა მე და ჩემი თანამოაზრეები პარტია მართალი საქმიდან და ვერ შევძელით იმის გაკეთება, რაც გვინდოდა. შუაგზაზე გაჩერება არ მჩვევია.
Останавливаться на полпути.
განაცხადა პროხოროვმა, რომელიც წელს ზაფხულში იქნა არჩეული პარტია მართალი საქმის ლიდერად, მაგრამ ის მალევე, სექტემბერში გადააყენეს პოსტიდან, რის შემდეგაც პროხოროვმა პარტია დატოვა. პროხოროვი შედის რუსეთში უმდიდრესი ადამიანების ხუთეულში. ჟურნალ Forbes-ის მონაცემებით, მისი ქონება 2010 წელს $18 მილიარდად იყო შეფასებული. რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის განცხადებით ის არ ეთანხმება განმეორებითი არჩევნების მოთხოვნას, რომელსაც გამოთქვამენ რუსეთში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაწყებულ საპროტესტო აქციებზე. მაგრამ მედვედევი აცხადებს იმასაც, რომ ოფიციალურ პირებს დაავალა გამოიძიონ ბრალდებები 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნების დროს საარჩევნო უბნებზე აღრიცხული დარღვევების საუბარზე. ამის შესახებ ნათქვამია პრეზიდენტის მიერ სოციალურ ქსელ Facebook-ით გავრცელებულ განცხადებაში. მართლ პარტია ერთიან რუსეთს ხმების თითქმის ნახევარი ერგო არჩევნებში, რაც საპროტესტო აქციების მონაწილეების შეფასებით გაყალბების შედეგია. Facebook-ზე მედვედევის განცხადებას ათასობით კომენტარი მოჰყვა, უმეტესად ნეგატიური გამოხმაურება. რუსეთს ეხება კიდევ ერთი ცნობა. ვოლოგდის ოლქის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ პოზგალიოვმა მიიღო გადაწყვეტილება გადადგომის თაობაზე და შესაბამისი თხოვნით მიმართა რუსეთის პრეზიდენტს. პოზგალიოვი სოციალურ ქსელ Twitter-ით გავრცელებულ განცხადებაში განმარტავს, რომ შეუძლებლად მიაჩნია ოლქის ხელმძღვანელობა მოსახლეობის დაბალი ნდობის გამო. მართლ პარტია ერთიან რუსეთს არჩევნების შედეგად 33.4% ერგო ვოლოგდის ოლქში, ნაკლები ვიდრე საშუალოდ რუსეთში. პოზგალიოვი 1996 წლიდან ხელმძღვანელობს ვოლოგდის ოლქს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ. საქართველოდან გავრცელებული ცნობებით, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია დღეს ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა კახაკალაძის გადაწყვეტილებას ეროვნული ნაკრების დატოვების საუბარზე. ფედერაცია სამწუხაროს უწოდებს იმას, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში საქართველოში მიმდინარე პროცესებმა გამოიწვია საფეხბურთო ოჯახის ზოგი წევრის ხმამაღალი პოლიტიკური განცხადებები. ფეხბურთის ფედერაცია აღნიშნავს, რომ მკვეთრად ემიჩნევა არასაფეხბურთო თემატიკასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხს. დღეიდან მუშაობა დაიწყო საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული ოცნების თბილისის ოფისმა. მოძრაობის დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის პრესამდივნოს ინფორმაციით, მოძრაობის მხარდამჭერება დარეგისტრირება მოქალაქეებს ყოველდღე დილის 10-დან 18 საათამდე შეუძლიათ ანტონ კათოლიკოსის ქუჩაზე მდებარე ოფისში. ახლა ისე უცხოეთ მიმაშურებთ მოლდავეთის თვით გამოცხადებულ რესპუბლიკა დნესტრის პირეთის დეფაქტო ლიდერი იგორ სმირნოვი მოითხოვს რეგიონში კვირას ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების ბათილად ცნობას, მასზე დაფიქსირებული მრავალრიცხოვანი დარღვევების გამო. მის საჩივარს განიხილავს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. არჩევნების წინასწარი შედეგებით სმირნოვს მოპოვებული ხმების რაოდენობით მესამე ადგილი ერგო. მას უსწრებენ პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ევგენი შევჩუკი და უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ანატოლი კამინსკი. დნესტრის პირეთის საარჩევნო კომისიამ 14 დეკემბრამდე გადადო არჩევნების დამტკიცება, როგორც ამომრჩევლების, ისე კანდიდატების მრავალრიცხოვანი საჩივრების გამო. საფრანგეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა დომინიკ დე ვილპენმა გამოაცხადა, რომ აპირებს თავისი კანდიდატურის წამოყენებას 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ვილპენს აქვს მწვავე დაპირისპირება პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზისთან, რომელსაც ჯერ არ გამოუცხადებია, მაგრამ სავარაუდოდ გამოაცხადებს საპრეზიდენტო არჩევნებში თავისი კანდიდატურის მორიგი ვადით წამოყენების შესახებ. ექსპერტების ვარაუდით, ველპანი ვერ მოიპოვებს ფართო მხარდაჭერას, მაგრამ კონსერვატიული ამომრჩევლის ხმების გარკვეულ ნაწილს წაართმევს სარკოზის. საფრანგეთში აპრილში ტარდება საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც სავარაუდოდ მაისში გაგრძელდება კენჭისხრის მეორე ტურით.
მარიამ ჭაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
დღესასწაულებს ანამ მოისმინეთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, მე გააცნობ თემებს, რაზე გვექნება დღეს საუბარი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ახალ ამბებში ნახსენებ თემას. ევროკავშირმა საქართველოსთან მოლაპარაკებები გახსნილად გამოაცხადა ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან დაკავშირებით.
ჩვენი ამოცანა არის, რომ ჩვენი ლიბერალური მიდგომები ეკონომიკაში მაქსიმალურად იმპიმელო და ჰარმონიულად შეუთავსოთ იმ რეგულაციებს, რომელსაც ითხოვს ევროკავშირი.
ასევე ითქვა ახალ ამბებში, რომ ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნების პოლიტიკური გაერთიანების ოფისი ოფიციალურად 12 დეკემბერს გაიხსნა. გაგაცნობთ ექსპერტების და ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებებს. დღესვე ვისაუბრებთ ახალი საარჩევნო კოდექსის გარშემო, როგორია ვენეციის კომისიის შენიშვნები.
კომისია ამბობს, რომ არ არსებობს საქართველოში ზღვარი პოლიტიკურ პარტიასა და სახელმწიფოს როგორც ადმინისტრაციული ფუნქციის განმახორციელებელ ერთეულს შორის.
თავისუფლების ეთერში როგორც ყოველთვის მოისმენთ პრესის მიმოხილვას. გაცემის შუაში ინტერაქტიული დიალოგი გვექნება, მისი სტუმარია ეკონომიკური და სოციალური კვლევების კავკასიური ინსტიტუტის კვლევარი კობა კიკაბიძე. საუბრის თემაა ის, თუ რა უშლის ხელს კონკრეტული პოლიტიკური გარემოს ჩამოყალიბებას საქართველოში. გვექნება საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, ის რომ ნატოს კვლავ პრობლემა აქვს ავღანეთში თავისი ჯარის მომარაგების მხრივ, პაკისტანი უშლის ამას ხელს. გაცემის მიწურულისკენ მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს. ჩვენი პროგრამა დასრულდება წითელი ზონით. მისი თემა მეგრე წოდებული არა ქართველი ქართველები არიან, ეროვნული უმცირესობები.
ბევრი ქვეყანა, ვთქვათ, იგივე ჩინელების გამოჩენას მიიჩნევს გარკვეულ პოზიტიურ ინდიკატორად. როდესაც ჩინელი ჩდება, ეს იგი ნიშნავს, რომ ეკონომიკაში აქ პოზიტიური ძვრებია.
ასეთია ოშაბათის საღამოს თავისუფლების პროგრამა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თორმე დეკემბერს ევროკავშირმა გახსნილად გამოაცხადა ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები საქართველოსთან და მოლდავეთთან. ქართული მხარე იმედოვნებს, რომ მოლაპარაკებების დასრულება მაქსიმუმ წელიწად ნახევარში გახდება შესაძლებელი და ამის შემდეგ გაფორმებული შეთანხმება საქართველოს ახალ და მეტად მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პერსპექტივებს გაუხსნის. ხელისუფლების განცხადებით, ევროკავშირთან მოლაპარაკებების პროცესი ძალიან ფრთხილად, მოზომილად და ამავდროულად სწრაფად უნდა წარიმართოს. ლელა კუნჯულია განორცობს თემას.
ევროკავშირის ბაზარი, რომელიც 500 მილიონ მომხმარებელს ითვლის, საკმაოდ მიმზიდველად გამოიყურება და ამ ბაზრის კარი საქართველოსთვის და მოლდავათვისთვის გაიხსნება მაშინ, როცა ხელი მოეწერება შეთანხმებას ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის გარშემო. მანამდე კი უნდა გაიმართოს მოლაპარაკებები და 12 დეკემბერს ბრიუსელში სწორედ ეს პროცესი გამოცხადდა გახსნილად. როგორც პრემიერ-მინისტრის მთავარმა მრჩეველმა თამარ კოვზილიძემ ბრიუსელიდან შეატყობინა რადიო თავისუფლებას, შესაბამისი გადაწყვეტილება ორ შაბათს გამართულ ცერემონიაზე გამოაცხადა ეს ევროკომისარმა ვაჭრობის საკითხებში კარლ დე ჰუხტმა და ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა. ცერემონიაში მონაწილეობდნენ მოლდავისა და საქართველოს დელეგაციები პრემიერ-მინისტრების ხელმძღვანელობით. მანამდეც არაერთხელ ითქვა და თამარ კოვზირიძის კომენტარიდანაც კარგად ჩანს, თუ რამდენად დიდია თბილისის იმედები საომავლო პერსპექტივებთან დაკავშირებით.
თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ევროკავშირთან ნიშნავს საქართველოს ეკონომიკურ ინტეგრაციას ევროკავშირში და ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქართული ექსპორტი გაიზრდება, ქართული პროდუქტები უფრო მარტივად, მათი იმპორტი უფრო მარტივად ხდება ევროკავშირში ამ შეთანხმების შედეგად და ეს, რა თქმა უნდა, ხელშეუწყობს ეკონომიკურ განვითარებას, ინვესტიციების მოზიდვას, სამუშაო ადგილების შექმნას და ასე შემდეგ.
რამდენად ჯერად თავად მეწარმეებს ამგვარი სასიკეთო პერსპექტივების? მართალია, კონკრეტული პროგნოზების გაკეთება უჭირს, მაგრამ მაგალითად, როგორც თბილღვინოს პრეზიდენტი გაგა მარგველაშვილი ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობა ქართული ღვინის კონკურენტუნარიანობას ნამდვილად დაამაღლებს. აქვე ვთქვათ, რომ თბილღვინოს პროდუქცია ამჟამად 27 ქვეყანაში გადის, საიდანაც 10 ქვეყანა ევროკავშირის სივრცეშია.
თუ დავაკვირდებით ბოლო წლების ტენდენციებს, რეალურად ტენდენცია არის მზარდი, სულ უფრო მეტი ღვინო იყიდება ქართული ევროკავშირის ქვეყნებში, კონკრეტულად ჩვენ წლიდან წლამდე გვეზდება რეალიზაცია, გარდა ამისა წლიდან წლამდე გვემატება ახალი ევროპის ქვეყნები, სადაც შეგვაგვინო. შესაბამისად, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ შეთანხმების შემდეგ ეს ტენდენცია გაგრძელდება და შეიძლება უფრო სწრაფი ტემპითაც ვიდრე აქამდე.
თუმცა იმისათვის, რომ საქართველოში წარმოებულმა პროდუქციამ უფრო მრავალფეროვანი და ფართო ადგილი დაიმკვიდროს ევროპულ ბაზარზე, საქართველოს ევროკავშირის სტანდარტებთან კიდევ უფრო მიახლოება ევალება. შემდგომ სამუშაოზე, რომ არაფერი ვთქვა, სწორედ ამას ისახავდა მიზნად მოლაპარაკებების დასაწყება დაუცილებელი წინაპირობების გრძელი ნუსხა, რომლის დაკმაყოფილებასაც საქართველო ევროკავშირის მითითებისამებრ დაახლოებით 3 წლის წინ შეუდგა. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნეს მენტა ასოციაციის პრეზიდენტი ნოდარ ჭიჭინაძე მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოება მხოლოდ წაადგება საქართველოს ეკონომიკას.
თუ ევროკავშირი დააწესებს მოთხოვნას, რომ ღვინო იყოს იმ ხარისხის შესაბამისი, რატომ არის ეს რეგულირება და შეზღუდვა ვერ ხდება? ანუ მაშინ ასძახიან, რომ უხარისხო ღვინო აწარმოოთ და ის გაუყიდოთ? არავინ არ იყიდის, ისედაც არავინ არ იყიდის მას. უბრალოდ ეს ჩარტო პირობები, რომელსაც ევროკავშირი მთავაზობს და რეკომენდაციას აკეთებს, რომ ეს პირობები უნდა დაკმაყოფილდეს, რათა მოხდეს ხელშეკრულების გაფორმება, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ხელშემწყობი ფაქტორები, ჩემი აზრით, და არა რამე შეზღუდველი ფაქტორები.
შესაბამისად, ნოდარ ჭიჭინაძე არ იზიარებს ლიბერალური ეკონომიკის მტკიცე მხარდამჭერთა პოზიციას, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის მიერ შემოთავაზებული რეგულაციები განიხილება მარწუხებად ეკონომიკის განვითარებისთვის. მაგალითად, ასეთი პოზიცია აქვს ახალი ეკონომიკური სკოლის წარმომადგენლებს და ამასთან მათ ეეჭვებათ ისიც, რომ ევროკავშირთან მოლაპარაკებების პროცესში საქართველოს ხელისუფლება შეძლებს დაიცვას ქვეყნის ინტერესები და შეინარჩუნოს იმ რეფორმათა წარმატებები, რისი მიღწევაც შესაძლებელი გახდა რამდენიმე წლის წინ, ეკონომიკის ლიბერალიზაციისა და თავისუფალი ბაზრის უზრუნველყოფის მიმართულებებით. თუმცა, როგორც ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე ბრიუსელიდან სატელეფონო საუბარში განუმარტავს რადიო თავისუფლებას, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ლიბერალური მიდგომების მაქსიმალურად შესანარჩუნებლად და, ასე ვთქვათ, ოქროს შუალედის დასაცავად.
აი, სწორედ ჩვენი ამოცანა არის, რომ ჩვენი ეს ლიბერალური მიდგომები ეკონომიკაში მაქსიმალურად უმძიმეულოდ და ჰარმონიულად შეუთავსოთ იმ რეგულაციებს, რომელსაც ითხოვს ევროკავშირი თავის ბაზარზე დასაშვებას ნებისმიერი სახელმწიფოსგან. და აქედან გამომდინარე, ასევე გვინდა, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს ეტაპობრივად და ნაბიჯ-ნაბიჯ.
გიორგი ბარამიძის თქმით, ევროკავშირთან მოლაპარაკებების პროცესში საქართველოს ამოცანაა, რომ ყველაფერი ძალიან ფრთხილად, მოზომილად და ამავე დროს სწრაფად წარიმართოს. ის ვარაუდობს, რომ მაქსიმუმ წელიწად ნახევარში საქართველო მზად იქნება ხელი მოაწეროს შეთანხმებას ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის გარშემო. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ქართული ოცნების შესახებ სიუჟეტით. საზოგადოებრივი მოძრაობა მან წევრების მიღება დაიწყო. ქართული ოცნების ოფისი ოფიციალურად 12 დეკემბერს გაიხსნა. როგორც საზოგადოებრივი მოძრაობის წარმომადგენლები ამბობენ, გაწევრიანების მსურველთა რაოდენობა საკმაოდ მაღალია. რა არის ქართული ოცნების მთავარი იდეა, როგორ აფასებენ მას ექსპერტები და ხელისუფლების წარმომადგენლები? ნინო თახნიშვილი გეტყვით.
მარიკა კარიაული საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების ოფისის კოორდინატორია. ქართულმა ოცნებამ, რომელსაც სათავეში ბიძინა ივანიშვილი უდგას, წევრობის მსურველთა შემოკრება 11 დეკემბერს, საზოგადოებრივი მოძრაობის დაფუძნების პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ დაიწყო. როგორც მარიკა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, აქტიურობა საკმაოდ დიდია. საზოგადოებრივ მოძრაობაში გაწევრიანების მსურველები ქართული ოცნების ოფისში ოპერატორებთან ანკეტებს ავსებენ.
სესიიდან წამოღებული შევსებული ფლაიერები გვაქვს დაახლოებით 7000 ადამიანზე მეტი და აქ ჯერჯერობით აღრიცხვა გეკეთებია, მაგრამ დაახლოებით 1000 კაცამდე მოვიდა დღეს უკვე.
პოეტი რატი ამაღლობელი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც ქართული ოცნების პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოვიდა. სწორედ ის საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან ქართული ოცნების მთავარ იდეაზე, რომელიც მისი თქმით უპირველეს ყოვლისა საზოგადოებაში სამოქალაქო თვითშეგნებისა და პასუხისმგებლობის ამაღლებას უნდა ემსახურებოდეს. როგორც ის ამბობს, ქართული ოცნება სხვადასხვა მიმართულებით იმუშავებს, მათ შორის იქნება ჯანდაცვა, განათლება, კულტურა, ადამიანის უფლებები, სამართალი, კონფლიქტები. შეიქმნება კონკრეტული პროექტები, რაც მისი თქმით საშუალებას მისცემს საზოგადოებას შეძლოს ღია დისკუსიების პროვოცირება.
ძალიან კარგი იქნება, თუ ეს საზოგადოებრივი მოძრაობა იქნება საზოგადოებრივი ღირებულებების, სამოქალაქო ღირებულებების, სამოქალაქო უფლებების დაბრუნების ადგილი სახელმწიფოში. ჩვენ ვთქვათ, რომ ან ჩვენ ვართ საზოგადოება, რომელიც თავისთავში მოიცავს ბუნებრივია განსხვავებულობას, ყველაზე მძიმე დღეები ქართულ სახელმწიფოებრიობას უდგას ამ კუთხით, რომ სახელმწიფო მოხელეები მართული პარტია ადამიანებად ვერ აღიქვას განსხვავებულად მოაზროვნებს. აი ეს არის ყველაზე მძიმე და ყველაზე დასაძლევი საზოგადოების მხრიდან. ანუ ჩვენ ვერ ჩავანაცვლებთ ერთ ხელისუფლებას მეორე ხელისუფლებით, თუ არ შეერთანხმთ საზოგადოებრივ და სამოქალაქო ღირებულებებს. აი ეს არის ამის მცდელობა.
ხატნა ოჩიაური უმრავლესობის წარმომადგენელი ქართულ ოცნებას იმ კრიტერიუმით აფასებს, თუ ვინ იყო მისული საზოგადოებრივი მოძრაობის დაფუძნების პრეზენტაციაზე. ხმა წარსულიდან ასეთ შეფასებას აძლევს ის ქართულ ოცნებას და ამის მიზეზად იმ სახეებს ასახელებს, რომლებიც ტელევიზიის საშუალებით პრეზენტაციის მსვლელობისას იხილა. ეს სახეები კი მისი თქმით შევარდნაძის ეპოქიდან დაბრუნებული ჩინოვნიკები არიან.
შევნახეთ, რომ ეს არის არა ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც უნდა და აქვს ამბიცია, რომ რაღაცნაირად ახალი რამ შესთავაზოს ქართულ საზოგადოებას, არამედ ეს არის ძველი ნომენკლატურის ხალხის, რომელიც განაწყენებულია შეიძლება დღევანდელ რეალობაზე მათი გაერთიანება. შევარდნაძის მთავრობის ჩინოვნიკები, თავდაცვის მინისტრები, სხვადასხვა რანგის მოღვაწეები იმ ეპოქიდან, რომელ ეპოქაზე ქართულმა მოსახლეობამ თქვა უარი და მას ვერც ივანიშვილი და ვერც ვერანაირი ძალა ვერ მოაბრუნებს უკან.
ქართული ოცნება ეს არის მოსამზადებელი სამუშაო პოლიტიკური პარტიის შესაქმნელად. მიაჩნია პოლიტოლოგ გიანოდიას და ამბობს, რომ გაერთიანება, რომელიც ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის გარშემო ყალიბდება, არის ძირითადი ოპოზიციური ძალა, რომელიც შეეცდება ხელისუფლებას სერიოზული ოპონირება გაუწიოს და შექმნას მისი ალტერნატივა. თუმცა იქვე ამბობს, რომ თუ არ ჩავთვლით რესპუბლიკელებსა და თავისუფალ დემოკრატებს, რომელთაგანაც მისი თქმით ახალს არაფერს უნდა ველოდოთ, მხოლოდ ინტელექტუალები და ხელოვანები, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილთან ასოცირდებიან და რომლებიც ქართული ოცნების პრეზენტაციაზე სიტყვითაც გამოვიდნენ, რეალურ პოლიტიკურ ძალას ვერ შექმნიან.
დღევანდელი მდგომარეობით არჩევნებს ვერ მოიგებს, მაგრამ გახდება ვთქვათ თავარი ოპოზიციური ძალა პარლამენტში. ჩვენთან შედარებით რო ყველაზე ძლიერ ოპონენტებად იქცნენ, ამის რეალური შანსი ნამდვილად არის, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ბიძინა ივანიშვილს არ გამოულენია ისე ვთქვათ პოლიტიკური ლიდერისთვის საჭირო ისთვისებები, რომ მათ შექმნან ასე ვთქვათ რეალური ალტერნატივა ხელისუფლების და აჩვენონ იმის უნაირო შეცვალა თვითონ მოვიდნენ ხელისუფლებაში. ივანიშვილმა უნდა შექმნას გუნდი.
ქართული ოცნების მთავარი ხიბლი ის არის, რომ ის იბრძოლებს თანასწორობის, თავისუფლებისა და სამართლიანობისათვის. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პოლიტოლოგი სოსო ცისკარიშვილი. მისივე მტკიცებით, საზოგადოებრივი მოძრაობის პრეზენტაციაზე შეკრებილი საზოგადოება სწორედ ამ იდეის მიმართ გამოხატავდა პატივისცემას და არა ერთი კონკრეტული პიროვნებისადმი. ის იმ პერსპექტივაზე საუბრობს, რომელიც საზოგადოებრივი მოძრაობის გაფართოებას შეიძლება მოხდეს.
ეს მოძრაობა თავის აიკერებს, როდესაც რუმილი არ იქნება უსამართლობაზე პასუხი, როგორც ეს ეს ხმა ხდება არა მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობას, არამედ საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ თურმე ვარდი დაჩქნა, ხოლო ეკლების უყვარულ შეუძლიათ ცალკე შეიკრიბონ და აზოხიზმის სიახლეები ჩაიტარონ.
ასე ფიქრობს პოლიტოლოგი სოსო ცისკარიშვილი. მისი ხმით დასრულდა ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი. თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. საპარლამენტო უმრავლესობა ახალ საარჩევნო კოდექსზე მუშაობის პროცესში ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიისა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციების მხოლოდ ნაწილის გათვალისწინებას აპირებს. ლაბარაკია ორ ათეულამდე ცვლილებაზე, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი დამოუკიდებელი კანდიდატების მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობა და პატიმრებისთვის ხმის მიცემის უფლების სრული აკრძალვის გაუქმება. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები თვლიან, რომ ამგვარი ცვლილებები საარჩევნო გარემოს გასა უმჯობესებლად საკმარისი არა. მოსმინეთ ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილს, ის გეტყვით მეც იმაზე, თუ რა კვებავს ხელისუფლების ოპონენტთა პესიმიზმს და რა ცვლილებები შევა ახალ საარჩევნო კოდექსში.
საპარლამენტო უმრავლესობა საარჩევნო კოდექსის პროექტში ვენეციის კომისიის 14 და ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის 4 რეკომენდაციის გათვალისწინებას აპირებს. თუმცა, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, ამ ცვლილებათა უმეტესი ნაწილი ტექნიკური ხასიათისაა და შესაბამისად საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პროცესზე არსებით გავლენას ვერ იქონიებს. თამარ ჩუგოშვილის თქმით, ხელისუფლება არ აპირებს პოზიციის შეცვლას ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ადმინისტრაციული რესურსის არჩევნებში გამოყენების საკითხზე.
დიდი ხანია ვენეციის კომისიას აქვს ამ საკითხებზე შენიშნები აქვს, იმიტომ რომ კომისია ამბობს, რომ არ არსებობს საქართველოში ზღვარი პოლიტიკურ პარტიასა და სახელმწიფოს როგორც ადმინისტრაციული ფუნქციის განმახორციელებელ ერთეულს შორის და ეს ზღვარი არის დარღვეული და გაიგივებული არის ადმინისტრაციის მუშაობა პარტიის საქმიანობასთან და ეს რა თქმა უნდა არათანასწორ გარემოს, არათანაბარ გარემოს ქმნის პოლიტიკური პარტიებისთვის და სუბიექტებისთვის.
არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკას იზიარებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. რესპუბლიკელი ვახტანგ ხმალაძე საარჩევნო კოდექსზე მუშაობასა და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას შენობის რესტავრაციას ადარებს.
არის საკითხები, ცოტა ხატოვნად რო ვთქვათ, შენობის საძირკველი და არის საკითხები, რომელიც არის ვთქვათ ფასადი, ინტერიერი, ინფრასტრუქტურა შიგნით და სხვადასხვა. ის საკითხები, რომელსაც ხელისუფლება ითვალისწინებს. ეს არათუ საძირკველს არ ეხება არც ერთი. არამედ არ ეხება არც ინფრასტრუქტურას, არ ეხება არც ინტერიერს. არის მხოლოდ ფასადი.
საპარლამენტო უმრავლესობაში კი ამტკიცებენ, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების მნიშვნელოვან ნაწილს ითვალისწინებენ. მაგალითად, სახელდება პატიმრებისათვის საარჩევნო ხმის უფლების მიცემა და დამოუკიდებელი კანდიდატების ინსტიტუტის შემოღება. თუმცა მართველ პარტიას ამ შემთხვევაში ოპონენტები კომისიის რეკომენდაციებისადმი არაერთგვაროვან მიდგომაში ადანაშაულებენ. ნინა ხატისკაცი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, ამბობს, რომ ხელისუფლებამ გაითვალისწინა მხოლოდ მისთვის ხელსაყრელი რეკომენდაციები, რომელთა შორის ვერ მოხვდა ადმინისტრაციული რესურსის შეზღუდვა, განსხვავებით პატიმრებისათვის საარჩევნო ხმის უფლების მიცემისაგან.
საქართველოს კონტექსტიდან გამომდინარე, ჩვენ ვიცით, რომ მსჯავრდებულები ისევე როგორც წინასწარ პატიმრებაში მყოფები, ასევე სპეცუბნებზე, ასე ვთქვათ, სხვანაირი შედეგებია ხოლმე არჩევნებში და გააცილებით უფრო მაღალი პროცენტული მაჩვენებელია მართველი პარტიის სასარგებლოდ, ვიდრე ჩვეულებრივ უბნებზე.
ნინა ხატისკაცის თქმით, ხელისუფლების არაერთგვაროვანი მიდგომის კიდევ ერთი ნიმუშია კომისიის იმ რეკომენდაციის უგულებელყოფა, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას ითვალისწინებს. უარის თქმის მიზეზად საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პავლე კუბლაშვილმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისათვის მიცემული ინტერვიუში შემდეგი გარემოება დაასახელა. ციტატა:
1995 წლიდან მოყოლებული ეს ნორმა არსებობს. ბუნებრივია, რომ საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეს კამპანიაში მონაწილეობის უფლება არ ჰქონდეს. და ეს ბუნებრივია იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაშიც გვიწევს ცხოვრება. რაც უნდა მოინდომოს ვინმე ამ საკითხის კონკრეტულ პირთან დაკავშირება, არაფერი გამოუვა. წლებია ერთი არგუმენტი გვაქვს. სამწუხაროდ არ ვართ ევროპული ქვეყნებით გარშემორტყმული და შესაბამისად ევროპული ქვეყნებისგან განსხვავებით საქართველოში სხვა რისკებია.
ციტატის დასასრული. არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილი მიიჩნევს, რომ საფრთხის შემცველია კომისიის რეკომენდაცია, რომელიც ოლქებს შორის არსებული უთანაბრობის აღმოფხვრას ითვალისწინებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის არჩევნის თავისუფლების წარმომადგენელი ირაკლი მელაშვილი შიშობს, რომ ცვლილება კიდევ უფრო გააუარესებს საარჩევნო გარემოს.
სამწუხაროდ შეასრულებელია ხელისუფლება
თქოს რომ მე მზათავარ გავატანავრო ოლქების აუჩევალთა რაოდენობა და მივიღოთ 150 მაჟორიტარული ოლქი მაგალითად. არ იქნება ეს წინააღმდეგობაში ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან, მაგრამ გარწმუნოთ, რომ საარჩევნო გარემო კი არ გაუმჯობესდება, არამედ სერიოზულად გაუარესდება. კონტექსტიდან გამომდინარე, ჩვენ კარგად ვიცით მაჟორიტარულ არჩევნებს რა პრობლემები გააჩნია საქართველოში.
მთლიანობაში არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტები, სამართლიანი არჩევნები და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, მიიჩნევს, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები მნიშვნელოვანია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის. თუმცა პარლამენტის მიერ საარჩევნო კანონმდებლობაში გათვალისწინებული შენიშვნები არასაკმარისია და ვერ ქმნის სამართლიანი არჩევნების ჩატარების წინაპირობას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამარჯობთ. გადაცემას უკვე საქართველოს პრესის მიმოხილვით თვითონ ნონამ ჭედლიშვილმა გადაავლო თვალი გაზეთებს ის გეტყვით რა იყო მათი განსაკუთრებით საინტერესო დღეს.
დღეს გამოსული ქართული გაზეთების მთავარი თემა 11 დეკემბერს დაფუძნებული საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება და მისი პრეზენტაცია ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში. ყველაფერი იგივე, ოღონდ ამჯერად რეპის თანხლებით გაზეთ 24 საათის შეფასებით იყო. გაზეთის თანახმად ბიძინა ივანიშვილმა თავის სიტყვაში ყველა იმ საკითხზე ისაუბრა, რაზეც პირველ წერილებში გაამახვილა ყურადღება და უცვლელი დარჩა ასევე მისი კრიტიკის ობიექტი საქართველოს ხელისუფლება. ივანიშვილის გამოსვლაში ჭარბად იყო სიტყვა უნდა, შენიშნავს 24 საათი. ერთად ვისრულოთ ქართული ოცნება, ანუ რა სიურპრიზები მოუმზადა ბიძინა ივანიშვილმა ქართული ოცნების მხარდამჭერებს. ასე დასათაურებული სტატიით იმავე მოვლენას გაზეთი ვერსია გამოეხმაურა. გაზეთის თანახმად მოძრაობის პრეზენტაცია ძირითადად მწერლების, პოეტებისა და მუსიკის პათოსის ფონზე ჩატარდა, თუმცა არ დასახელებულა პოლიტიკური გუნდი, სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელები, არ წარუდგენიათ ახალგაზრდული ფთა და არაფერი თქმულა სამომავლო გეგმების შესახებ. გაზეთმა ახალმა თაობამ კი საგანგებოდ გამოყო ის ფაქტი, რომ თავის გამოსვლაში ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი შეაქო იმისთვის, რომ სამართალდამცავი სისტემის რეფორმა წარმატებული გამოდგა და რეფორმის შედეგად არაკორუმპირებული კრიმინალთან ეფექტიანად მებრძოლი პოლიცია მივიღეთ. გაზეთს აქვე მოჰყავს ბიძინა ივანიშვილის სიტყვის იზმონაკვეთი, რომელშიც იგი საპატრულო პოლიციის რეფორმის წარმატებულობასთან ერთად განუკითხავს სადამსჯელო ოპერაციებზე, გაუმართლებელ მსხვერპლზე და სამართალდამცავი სტრუქტურების პოლიტიზირებაზე საუბრობს. თავის მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე პროცესებს სკანდალის თემით ეხმიანება გაზეთი კვირის ქრონიკა. ქრონიკის ექსკლუზიური ინფორმაციით უკვე რამდენიმე დღეა გასაიდუმლოებულ ვითარებაში თანამდებობიდან მოხსნეს და დაიჭირეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო დეპარტამენტის მაღალი თანამდებობის პირები. მათ კორუფციულ გარიგებებს შეედებათ ბრალი. გაზეთი იუწყება, რომ დაპატიმრება საპატრულო პოლიციაში მას შემდეგ დაიწყო, რაც გიორგი გეგეჩკოროს საპატრულო დეპარტამენტიდან გენერალური ინსპექციის უფროსად გადავიდა. როგორც გვიყვებიან, აღნიშნავს გაზეთი, გეგეჩკორი საპატრულო პოლიციის ღერძი იყო და გენერალურ ინსპექციაში გადასულმა ზეპირად იცოდა, საიდან იჭრებოდა ფული საპატრულოში. ქრონიკის თანახმად საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსმა გიორგი გრიგალაშვილმა შეიტყო, თუ არა მისი მარჯვენა ხელის დაკავება სამსახურიდან წასვლაზე პატაკი დაწერა, მაგრამ მინისტრმა არ დააკმაყოფილა. საკადრო ცვლილება საპატრულო დეპარტამენტში ქრონიკის ინფორმაციით ახალი წლის დღესასწაულის შემდეგ განხორციელდება და უფროსის პოსტს ისევ გიორგი გეგეჩკორი ჩაიბარებს. ვატიმართა სიკვდილიანობის ახალი რეკორდი საქართველოს ციხეებში. გაზეთ მთელი კვირის მიხედვით საქართველოს პენიტენციალური სისტემა რამდენიმე მიმართულებითაა რეკორდსმენი. ერთ სულ მოსახლეზე პატიმართა რაოდენობის მხრივ საქართველო ევროპის რეგიონში მეორე ადგილზეა, ხოლო მსოფლიოს 216 ქვეყანას შორის მეექვსე ადგილს იკავებს. გარდაცვლილ პატიმართა რაოდენობის მიხედვით კი გაზეთის თანახმად საქართველო წელს გახდა რეკორდსმენი. სახალხო დამცველის აპარატის მონაცემებით 2011 წლის პირველ ნახევარში საპატიმრო დაწესებულებებში 67 პატიმარია გარდაცვლილი მასში, როცა 2010 წლის ამავე პერიოდში სასჯელ აღსრულების სისტემაში აღრიცხული იყო 59 მსჯავრდებულის გარდაცვალების ფაქტი. ვკითხულობთ გაზეთ მთელ კვირაში, რომელსაც იმის გამო, რომ სასჯელ აღსრულების სამინისტრო გარდაცვლილ პატიმართა სიას არ იძლევა, ამ რიცხვის სანდოობაში ეჭვში აქვს. ვის შეეძლო მოეკლა ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერი? გიორგი ჭანტურიას დაღუპვიდან გასული 17 წლის შემდეგ საზოგადოებაში არსებულ ამ შეკითხვას კვლავ შეკითხვის სახით სვამს გაზეთი კვირის პალიტრა. გაზეთი მკითხველს შეახსენებს, რომ ჭანტურია მკვლელობისთვის მხედრიონელები გაასამართლეს, რომლებიც ედუარდ შევარდნაძემ 2002 წელს შეიწყალა. 2007 წელს კი ირინა სარიშვილმა ედპ-ს ლიდერის მკვლელობაში ბრალი ოფიციალურად ჩოთაკვირაიასა და ძმებრურუებს დასდო, მაგრამ ბუნდოვანება ვერც ამის შემდეგ გაიფანტა. ცხადი იყო, ვკითხულობთ სტატიაში, რომ კრიმინალური სამყარო პოლიტიკური ლიდერის მოკლას ვერ გაბედავდა და ამის გაკეთება ან ხელისუფლებას, ან სახელისუფლებო წრეებში მოტრიალე ჯგუფს შეეძლო. ციტატის დასასრული.
ნონამ ჭედლიშვილი იყო ეს, მაგრამ საქართველოს დღევანდელი პრესა მიმოიხილა. 18:30 სრულდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა ჩვენს ეთერში. მარიამ ჭიაველი კვლავ პრაღაშია ჩვენთან ერთად სტუდიაში მოუსმინეთ მას.
ბრიუსელში ოფიციალურად გაიხსნა საქართველოს ევროკავშირის მოლაპარაკება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. რუსეთში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი მიხაილ პროხოროვი აპირებს თავისი კანდიდატურის წამოყენებას მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით ის არ ეთანხმება განმეორებითი არჩევნების მოთხოვნას, რომელსაც გამოთქვამენ რუსეთში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაწყებულ საპროტესტო აქციებს. მოლდავეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკა დნესტრის პირეთის დე-ფაქტო ლიდერი იგორ სმირნოვი მოითხოვს რეგიონში კვირაც ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების ბათილად ცნობას. საფრანგეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა დომინიკ დე ვილპენმა გამოაცხადა, რომ აპირებს თავისი კანდიდატურის წამოყენებას მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. პაკისტანის პოლიციის ცნობით შეარაღებული პირები თავს დაესხნენ ნატოს მოსამარაგებლად განკუთვნილ ავტოკოლონას და მოკლეს ერთ-ერთი მძღოლი. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია დღეს ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა კახაკალაძის გადაწყვეტილებას ეროვნული ნაკრების დატოვების თაობაზე. დღეიდან მუშაობა დაიწყო საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული ოცნების თბილისის ოფისმა.
ახალი ამბებით მარიამ ჭევრელი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ინტერაქტიული დიალოგით. მისი სტუმარი დღეს ვიფასებ უსმენელებო ეკონომიკური და სოციალური კვლევების კავკასიური ინსტიტუტის კვლევარი კობა კიკაბიძეა. მისი იანთაძესთან საუბრის თემა იქნება რა უშლის ხელს კონკურენტული პოლიტიკური გარემოს ჩამოყალიბებას საქართველოში. ია ბატონო სტუმარო, გთხოვთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ კობა, ვიწყებ პირდაპირ შეკითხვით. მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება პრინციპულად თუ განსხვავდება ედუარდ შევარდნაძის ხელისუფლებისგან? რა არის განსხვავების შინაარსი? ასეთია პირველი შეკითხვა.
მადლობთ. რა თქმა უნდა, საკმაოდ ტრივიალური კითხვა არის, მაგრამ აქ არის ერთი საზუმინდა მსმენელებს გაუზიარო ჩემი მოსაზრება, რომ აქ არის იდეოლოგიური მომენტი. თუ შევარდნაძის რეჟიმის დროს იყო ასეთი შეფასება, რომ ეს არის ანოკრატიული რეჟიმი, ანუ რეჟიმი ბერძნულიდან ეს ნიშნავს იმას, რომ მართვა ქაოსით, ამ შემთხვევაში ვთქვათ, სააკაშვილის რეჟიმის დროს ეს არის ქაკოკრატია. ანუ ესეთი შეფასება არსებობს, ეს ჩემი იდეა არ არის, ეს არის ბერძნულიდან რომ თარგმნოთ, ცუდი ადამიანების მიერ მართვა. ანუ აქ ცუდი ადამიანები იგულისხმება ხელისუფლების ელიტაში მოსული.
ცუდი რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში?
აი, ცუდი ნიშნავს ვთქვათ იმ კრეფსით სიცუდეს, რაც არა ინდივიდუალურ და პიროვნულ სიცუდეს, რაც შეძლო ამ ხელისუფლებამ მოეტანა.
რაღაც კრიტერიუმებიც არსებობს?
არსებობს და მე შემიძლია ეს დაახლოებით 13 კრიტერიუმი ჩამოგითვალოთ თუ გნებით.
13 ბევრია, მაგრამ 1-2 იქნება გითხრათ
მას. კი ბატონო, ჩამოგითვლით ამ კრიტერიუმებს.
ხო, ეს იმისთვის, რომ
ვთქვათ, ავტორიტეტი პერსონალიზებულია და არსებობს გარკვეული პიროვნების სახით, ანუ აქ ავტორიტარიზმის ნიშნებია გამოკვეთილი. ამას აქ თეზა ანტიტეზის სახე ვთქვათ, ის უნდა იყოს ინსტიტუციონალიზებული და უნდა წარმოადგენდეს გარკვეულ ოფიციალურ პირს. ანუ მის ის არ უნდა იყოს ვთქვათ პერსონიფიცირებული. ეს პიროვნებაზე არის, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებიდან წარმომადგენელ პიროვნებაზე. ძირითად ფასეულობად უნდა ის ერთის ხრივ ითვლება პირადი გამდიდრება და განდიდება, უნდა იყოს ძირითად ფასეულობები, კანონის უზენაესობა, სამართლიანი არჩევნები, უმრავლესობის უზენაესობა.
თქვა შევარდნაძის დროს რატომ არ იყო, თქვა იგივე რა მაინც
შევარდნაძის დროს რატომ არ იყო. მე მოდით დავაზუსტებ კიდე ერთ იდეოლოგიურ მომენტს, ეს უფრო საინტერესოა ვიდრე შევარდნაძის ეპოქის განხილვა. იმიტომ რომ აქ სააკაშვილის დროს მოხდა, ასე ვთქვათ, დემოკრატიის მოპარვა ხელისუფლების მიერ. მათ იდეოლოგიურ დოქტრინაში იდო ერთი საინტერესო, და ეს არ არის, ეს არის ჩრდილოვანი იდეოლოგიური идеологиური доктრინა, ამაზე საზოგადოებას არ მეწოდება ხელი. უბრალოდ შემდეგ თქვათ, შემიძლია მიუთითო წყაროები. არა ეხლა. თქვათ ჩემს პასუხებში.
დიახ, დიახ,
ვებგვერდზე, დიახ. ეს არის ესეთი მომენტი, რომ სააკაშვილის რევოლუციით მოსულმა ხელისუფლებამ აირჩია ასე ვთქვათ, ნახტომი გაეკეთებინა ლიბერალური ეკონომიკის მიმართულებით, და არა ვთქვათ, დემოკრატიის განვითარების მიმართულებით. ეს თითქოს მარტივი თეზა არის, მაგრამ ამას აქვს თავისი არგუმენტები და ამის ვთქვათ, ამ მიმართულებით შორს აგვიყვანდა ახლა რო ჩაუღმორდეთ.
მაგრამ ერთი დამატებით შეკითხვა მექნება, რატომ უშლიდა ხელს, რომ ვთქვათ, აი ლიბერალური ეკონომიკა დაფუძნებოდა დემოკრატიულ მართვას?
ორი მიდგომა არსებობს, არის ერი სახელმწიფო, არის ერი კორპორაცია. ჩვენ არ ვიყავით, ვთქვათ, გვინდოდა შევარდნაძეზე განგვევითარებინა ერი კორპორაცია და არ შედგა ესა. ერი კორპორაცია არის ავტორიტარიზმზე დაფუძნებული ერთიანი ეკონომიკური ვერტიკალის განვითარება, რაც არ შედგა შევარდნაძის დროს, მაგრამ არც ერი სახელმწიფო არ შემდგარი სახელმწიფო ვიყავით, მაგრამ სააკაშვილმა მოინდომა, ანუ სწრაფი ტემპებით განავითარებინა ერი კორპორაცია, ანუ თავისი ავტორიტარული ვთქვათ, მართველობით მიეღწია ეკონომიკურ განვითარებას, ვთქვათ, ლიბერალურ ეკონომიკურ განვითარებას, რაც ასევე არ შედგა. საუბედურო.
კარგი, დიდი მადლობა. მაშინ მე მგონი უკვე მეორე შეკითხვის პასუხზეც გადავედით. კითხეთ ბატონ კობას, სახელისუფლო რესურსით მანიპულირება როგორ ავიცილოთ თავიდან ავტორიტარიზმის პირობებში, რათა რეალურად კონკურენტუნარიანი გარემო შევქმნათ?
მე თქვათ, ერთ გარემოებას მივაქცევდი ყურადღებას. ჩვენი სახელმწიფო არის ჰიბრიდული რეჟიმის პირობებში ვითარდება. ანუ მიუბრუნდები ისევ შევარდნაძის დროსაც, ანუ ამ 20 წლის განმავლობაში ვერ გამოვედით ამ ჰიბრიდული რეჟიმიდან. ეს არის შეფასება Freedom House-ის და ეს არის რეალობა. მაგრამ ასევე შეფასებულია არამარტო როგორც ჰიბრიდული, არამედ კონკურენტული ავტორიტარული რეჟიმი. აი ესეთი შეფასება აქვს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. კონკურენტული იმდენად, რამდენადაც ის ფასადურად უშვებს, ვთქვათ, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას, მაგრამ პოლიტიკური ველი ფაქტიურად, სადაც თამაში უნდა განვითარდეს პოლიტიკურ ფიგურებს შორის, არის იმდენად დამახინჯებული, ვთქვათ, მედიის არათავისუფლებით, იგივე სხვა პრობლემებით, რომელიც ამ ველში არის, რომ ეს ფაქტიურად არ კონკურენტ უნარიანად ხდის ამ გარემოს.
და იკითხოთ, ესეთი არის, როგორ ავიცილოთ თავიდან სახელმწიფო რესურსით მანიპულირება? არის ამის ის?
არის ამის საშუალება და მე ერთ განსაკუთრებულ ყურადღებას მივაქცევდი ერთ გარემოებას. არის მთელი დისკუსია, ვთქვათ, როგორ ავიცილოთ. არის, ვთქვათ, ეს საარჩევნო გარემოსვლილებასთან არის მიმართული, მაგრამ ხდება არჩევნების მოპარვა, ანუ არჩევნების მოგება არჩევნებამდე. აი ეს პრობლემა არის ვებერთელა პრობლემა, რომელიც არჩევნების დროს თუ გინდ იდენტიფიცირებით და იქ კარგი კონტროლის გაკეთებით ვერ გადაწყდება. დღევანდელი საარჩევნო სისტემა, მე ვთვლი, რომ სავსებით მისაღებია ერთი გარემოების გარდა, რომელიც შეიძლება ინსტიტუციონალურად შეიზღუდოს. ეს არის მანიპულირება იმ საშუალებებით, რესურსებით, ესე იგი, ეს არის ადამიანური რესურსები, მატერიალური რესურსები და გავლენა, პატრონაჟი, პატრონკლიენტელური რესურსები, რაც წამყვან პოლიტიკურ ძალას გააჩნია.
და წინ პერიოდში ხდება ძირითადად
აბსოლუტურად მოგება ხდება არჩევნების წინა პერიოდში და არა არჩევნების დროს. აი ეს არის პოლიტიკური ძალებისთვის გასათვალისწინებელი და ამის საშუალებები დასავლეთში, ვთქვათ, ინსტიტუციონალურ, მე ვიძახი, საკანონმდებლო არსებობს.
ამის
შეიზღუდოს, რა თქმა უნდა. ამის მშვენიერი მაგალითებია და უბრალოდ ამას უნდა ჩაღრმავება და ამას უნდა წინა პლანზე წამოწევა.
ერთი შეკითხვა არის ესეთი საინტერესო და ალბათ გააგრძელებს ჩვენ საუბარს ბუნებრივად, შეუძლია თუ არა ბიძინა ივანიშოს პირადად გაუწიოს კონკურენცია მიხეილ სააკაშვილს? რა რესურსი დასჭირდება ამისთვის არსებულ სიტუაციაში?
მე ვთვლი, რომ ბიძინა ივანიშვილმა თვითონ გააკეთა ამ კითხვაზე პასუხი, როდესაც გუშინ თავის გალა სიტყვაში თქვა ასეთი ის, რომ ის არ ებრძვის პიროვნებებს. ანუ ის ალტერნატივად ვერც დავსახავ, ეს არის უბრალოდ პოლიტიკური ძალა სააკაშვილის და ივანიშვილის.
არა,
ისიც როგორ არის, ეხლა ადგილზე რომ მიდიოდეს კონკურენცია, გასე ის პრეზიდენტია, ამას უნდა პრემიერობა, წინ უსწრებს საპარლამენტო არჩევნები, რომელმაც უნდა გამოკვეთოს პრემიერი იმ პოლიტიკურ ვინ რომელი პოლიტიკური ძალა გაიმარჯვებს, და პრეზიდენტი თუ გაიმარჯვებს ივანიშვილი რჩება თამაში გარე მდგომარეობაში, ანუ მისი ადგილი რჩება მხოლოდ მის პარტიულ სივრცეში.
ანუ მაინც არის კონკურენცია?
არა, კონკურენცია როგორ, ეხლა პირდაპირი კონკურენცია? არა, ძალებს შორის, არა პიროვნული,
პიროვნული დაპირისპირება. და აი ძალა, მისმა ძალამ რომ მოიგოს, რა რესურსი დასჭირდება?
სააკაშვილის თუ ივანიშვილის?
არა, ივანიშვილზე იყო შეკითხვა.
ივანიშვილის ძალას რა რესურსი დაჭირდება? რა თქმა უნდა, ის რესურსი, რომელიც გათვალისწინებულია ყველა პოლიტიკური ძალისთვის, ეს არის ადამიანური რესურსი და ეს არის ნდობა პირველ რიგში, რაც ყველაზე დიდი კაპიტალი არის ნებისმიერი, არა მარტო არჩევნებისთვის, არამედ სახელმწიფოს განვითარებისთვის.
არჩევნებამდე წყდება არჩევნების ვიდეო ბძანეთ და აი ამ წინაღობის გადალახვა თუ არის შესაძლებელი დღევანდელი?
მე ვთვლი, რომ შესაძლებელია. მთავარი არის ნდობა საზოგადოებაში, ნდობის მოპოვება, ღიაობა, ვთქვათ, გასვლა ხალხში. უამრავი კიდევ სხვა, ნუ არ ვიძახეს მატერიალურ, ვთქვათ, რომელიც მე ვთვლი, რომ არა ნაკლები არის, მაგრამ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. მაგრამ არავინ არ ითვალისწინებს იმას, რომ ნდობა, ნდობით შეიძლება, მე ამას მივმართავ მართველ ძალასაც, რომ ნდობა, რომელიც ვთქვათ, მათ დაკარგული აქვს, ეს მთავარია მისი აღდგენა, თუ მათუნდათ ხელისუფლებაში.
მანიპულაციის ნაცვლად, ესე იგი,
რა თქმა უნდა, ჩაკეტილობის ნაცვლად, აი პოლიტიკური ველის დამახინჯების ნაცვლად, ღიაობა და ხალხთან მისვლა რეალური პროგრამით. აი პროგრამულობა, ორივე მხარეს, არა პროგრამულობა ამახინჯებს პოლიტიკურ ველს. აი რეალური შეჯიბრი პირიქით სტიმულს აძლევს და კონკურენტუნარიანს ხდის ამ გარემოს.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ხედვებისთვის. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. თუ ბევრი შეკითხვა დაგვრჩა, უპასუხოთ.
დიდი მადლობა, ია, დიდი მადლობა სტუმარს, ვიფასო მსვენელებო. ინტერაქტიული დიალოგი იყო ეს. მისი სტუმარი ეკონომიკური და სოციალური კვლევების კავკასიური ინსტიტუტის კვლევარი კობა კიკაბიძე იყო. საუბრის თემაა რა უშლის ხელს კონკურენტული პოლიტიკური გარემოს ჩამოყალიბებას საქართველოში.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Радио თავისუფლების გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ნატოსთვის კვლავ ჩაკეტილი რჩება ავღანეთში ტვირთების ჩასატანი ერთ-ერთი მთავარი გზა, პაკისტანზე გამავალი სახმელეთო მარშრუტი. პაკისტანმა ისინი ჩაკეტა 26 ნოემბერს, შემდეგ როცა 24 პაკისტანელი ჯარისკაცი შეეწირა ნატოს საჰაერო თავდასხმას. შედეგად დაბრკოლებები ექმნება ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების მომარაგებას, რის გამოც მეტ მნიშვნელობას იძენს მომარაგების სხვა გზები, მათ შორის შუა აზიაზე გამავალი, ასევე სამხრეთ კავკასიაზე გამავალი მარშრუტები. მარიამ ჭაურელი გიამბო თუ პროტაძლებით ამ თემაზე.
პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი იუსუფ რაზა გილანი ვარაუდობს, რომ კიდევ რამდენიმე კვირა ძალაში დარჩება ავღანეთში ნატოს მოსამარაგებლად განკუთვნილი პაკისტანის ტერიტორიაზე გამავალი მარშრუტების ბლოკადა. ამასთან გილანი მკვირას ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-სთან ინტერვიუში აღიარა, რომ პაკისტანი ბლოკადას იყენებს ბერკეტად ვაშინგტონთან მოლაპარაკებაში, რომლის მიზანიც პაკისტანისთვის არის პაკისტანის ტერიტორიაზე ნატოს იერიშების შეზღუდვა. ასეთი იერიშები პაკისტანის ეს ავღანეთთან მოსაზღვრე რეგიონებში ხორციელდება ხოლმე და მიმართულია ნატოს განმარტებით მიამბოხეებისა და მათი ობიექტების წინააღმდეგ. მაგრამ 26 ნოემბრის თავდასხმის და მის შედეგად 24 ჯარისკაცის დაღუპვის შემდეგ პაკისტანმა არამარტო სახმელეთო მარშრუტები ჩაკეტა, არამედ იმუქრება, რომ შესაძლოა საჰაერო სივრცეც ჩაუკეტოს შეერთებულ შტატებს. ეს კი კიდევ უფრო გაართულებდა ავღანეთში ნატოს ჯარების მომარაგებას. პაკისტანი და შეერთებული შტატები არენდობიან ერთმანეთს ისლამურ ექსტრემიზმთან ბრძოლაში და ისლამაბადი ბლოკადას ძალაში დატოვებს, სანამ მხარეები არ შეთანხმდებიან მოქმედების ახალ წესებზეო, უთხრა გილანი BBC-ს.
Yes, there is a credibility gap.
დიახ, პაკისტანი და შეერთებული შტატები არენდობიან ერთმანეთს. ერთად მუშაობთ და მაინც არ ვენდობთ ერთმანეთს. ჩემი აზრით, ისე უნდა გავაუმჯობესოთ ურთიერთობა, რომ უკეთესი შედეგების მისაღწევად მეტინდობა გქონდეს ერთმანეთის მიმართ.
For the better results, we should have more confidence in each other.
ამბობს პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი, რომლის ქვეყანამაც 26 ნოემბერს ორი მთავარი სახმელეთო მარშრუტი დაუხურა ნატოს. ერთი გადის ხიბერის უღელტეხილზე და ერთმანეთთან აკავშირებს პაკისტანის სასაზღვრო ქალაქ ტოხამსა და ავღანეთის დედაქალაქს და მეორეა ბალუჩისტანის პროვინციაზე გამავალი გზა, რომელიც აკავშირებს პაკისტანის სასაზღვრო ქალაქ ჩამანს ავღანეთში მდებარე ყანდაართან. ამ ორ მარშრუტზე მოდის ავღანეთში ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო ძალების მომარაგების 1/3. კიდევ 1/3 ნატოს საჰაერო გზით პაკისტანის საჰაერო სივრცის გავლით ჩააქვთ ავღანეთში. მარტო დარჩენილი 1/3 მოდის ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოეთის სადისტრიბუციო ქსელზე, რომელიც გადის უწინარეს ხოლისა შუა აზიაზე რუსეთის გავლით. ამ ბოლო 1/3-ში შედის საქართველოც. ცნობილია, რომ საქართველოს ხელისუფლება შეერთებული შტატებისთვის შეთავაზებული აქვს ნატომ უფრო ფართოდ გამოიყენოს საქართველოს სატრანსპორტო შესაძლებლობა, როგორც ავღანეთში კოალიციური ძალების მომარაგების ალტერნატიული გზა. საშანთელი მონაცემებით, რომლებიც ეფუძნება რადიო თავისუფლების მიერ საქართველოდან ტვირთების ტრანსპორტირებაში ჩართული ბიზნესმენებისგან მიღებული ინფორმაციას, საქართველოს გავლით გადაიზიდებოდა არასაბრძოლო მოხმარების ტვირთების სულ 2%. როგორია ეს მაჩვენებელი ახლა ნაპირებს თუ არა ნატო საქართველოსე გამავალი ტვირთების მოცულობის გასას, ეს უკვე სხვა თემა. თუ დაუბრუნდებით პაკისტანსა და ნატო შორის ამჟამინდელ დაძაბულობას, რომელსაც უკავშირდება ალტერნატიული მარშრუტების გააქტიურების საჭიროება, სავარაუდოა, რომ ნატოს ყურადღება მიმართული იქნება უწინარეს ყოვლისა შუა აზიის ქვეყნებისკენ. 2009 წლამდე ავღანეთში ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი მრავალათასიანი საერთაშორისო ძალებისთვის განკუთვნილი მომარაგების უდიდესი ნაწილი გემებით ჩახქონდათ პაკისტანის საპორტო ქალაქ კარაჩიში, საიდანაც სატვირთო ავტომანქანებით ეზიდებოდნენ ავღანეთში. მაგრამ პაკისტანში ნატოს ავტოკოლონებზე 2009 წელს მოწყობილი თავდასხმების გამო ნატო შეუდგა ალტერნატიულ სატრანზიტო გზებს მოლაპარაკებას უზბეკეთთან და ყაზახეთთან. ამ მოლაპარაკებებს თითქმის მთელი წელი დასჭირდა ბოლომდე მისაყვანად. შედეგად, შეერთებულმა შტატებმა გერმანიასთან ერთად მოიპოვა უფლება შუა აზიაზე გამავალი მარშრუტით ისარგებლოს არასაბრძოლო მომარაგებისთვის. მაგრამ ეს მარშრუტი ჩაკეტილია ზოგადად ნატოს ჯარებისთვის, ან ავღანეთში იარაღის ტყვიაწამლის და სხვა საბრძოლო აღჭურვილობის ჩასატანად. ექსპერტების ვარაუდით, ალიანსი შეეცდება სწორედ რუსეთსა და შუა აზიაზე გამავალი მარშრუტის გააქტიურებას. მით უმეტეს, რომ პაკისტანი სახიფათო ადგილად დარჩება ნატოს მოსამარაგებლად განკუთვნილი ტვირთებისთვის. ჯერჯერობით ბოლო ინციდენტი დღეს მოხდა, როცა შეიარაღებული პირები თავს დაესხნენ პაკისტანში ნატოს მოსამარაგებელ ავტოკოლონას და მოკლეს ერთი ადამიანი.
დიდი მსვლელობა მარიამ ჭაურელი გასაუბრებოდათ ნატოს პრობლემაზე, რასაც ქვია მისი ჯარისთვის მომარაგების ტვირთის ჩატანა პაკისტანის გავლით, რადგან პაკისტანმა გადაკეტა ერთ-ერთი მთავარი გზა, პერსპექტიული გზებია შუა აზია და სამხრეთ კავკასია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
საღამოს თავისუფლება კი გრძელდება ბიზნესმენების საავტორო პროგრამით ალგორითმით, რომლის თემაა დღეს მთქნარება, რატო ამთქნარებთ და რატომ გადაგვედება ხოლმე ერთმანეთისგან მთქნარება.
ალბათ გამოგიცდიათ ან გაგიგიათ, რომ მთქნარება გადამდებია. როგორც ახლახან დაადგინეს იტალიელმა მეცნიერებმა, თურმე ემოციური კავშირის ხარისხზეა დამოკიდებული ის, თუ რამდენად გადამდებია ის. განსაკუთრებით ძლიერია გადადების ეფექტი ნათესავებს შორის და ის იკლებს მეგობრების და კიდევ უფრო მეტად ნაცნობების შემთხვევაში. იგივე გრადაცია ახასიათებს ემპათიას, ანუ სხვა ადამიანის გრძნობების განცდის უნარს, თანაგრძნობას. ორივე რეაქცია მჭიდროდ არის დაკავშირებული და დიდ როლს თამაშობს ადამიანის სოციალური ცხოვრების განვითარებაში. გამოკვლევის შედეგები ახლახან გამოქვეყნდა სამეცნიერო ლიტერატურაში. ბუნებრივ გარემოში ადამიანებზე დაკვირვების შედეგად პირველად ვაჩვენეთ, რომ გადამდები მდგნარება ორ ადამიანს შორის ემპათიურ კავშირზეა დამოკიდებული. წერენ ივან ნორშა და ელიზაბეთ პალაჯი პიზის უნივერსიტეტიდან. ისინი დაკვირვებას აწარმოებდნენ, რა ვითარებაში იყო მდგნარება გადამდები ადამიანებისთვის, როგორც ქალების, ისე მამაკაცებისთვის, მსოფლიოს პრაქტიკულად ყველა რეგიონიდან. საცდელ პირებს აგვირდებოდნენ მუშაობის, ჭამის თუ დასვენების დროს. მეცნიერები სწავლობდნენ, რა სიხშირით ამთქნარებდნენ საცდელი პირები და რა დრო იყო საჭირო ამ რეაქციის დაწყებისთვის. მათ გაითვალისწინეს გავლენის შესაძლო ფაქტორები: სქესი, ეროვნება, ასევე ის, იყო თუ არა ვიზუალური კონტაქტი, თუ საცდელ პირებს სხვების მთქნარება მხოლოდ ყურით ესმოდათ. გადამდები მთქნარების 159 შემთხვევის შესწავლის შედეგად იტალიელმა მეცნიერებმა ერთმნიშვნელოვანი შედეგი მიიღეს. მოქმედება მით უფრო ძლიერია, რაც უფრო მჭიდროა საცდელ პირებს შორის კავშირები. მთელი რიგი სხვა ფაქტორები და ცდის გარემოებები არ თამაშობდა რაიმე როლს. ამგვარად მეცნიერებმა დაადასტურეს სხვა გამოკვლევების შედეგად გაჩენილი ვარაუდები, რომ არსებობს კავშირი მთქნარების გადადებასა და ემპათიას შორის. მაგალითად, აქამდე ცნობილი იყო, რომ სხვა ადამიანის მთქნარება თავის ტვინის იმავე რეგიონებს ააქტიურებს, რასაც ემპათიის განცდა. გადამდები მთქნარება შეენიშნებათ ადამიანის მსგავს მაიმუნებსაც. როგორც ჩანს, მათ შემთხვევაში მთქნარებას ჯგუფურ გაერთიანებაში მოქმედების სინქრონიზაციის ფუნქცია აქვს. ანუ ემპათიისა და მთქნარების ევოლუცია ჯერ კიდევ მაიმუნებისა და ადამიანის საერთო წინაპრის დონეზე დაიწყო, მიაჩნიათ ავტორებს. აქვე შევნიშნავთ, რომ ნათესავებისა და მეგობრების მიმართ თანაგრძნობის, ემპათიის განვითარება ადამიანის როგორც სოციალური არსების განვითარების ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა იყო.
სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი იყო, ეს მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ჩვენი გაცემა გრძელდება წითელი ზონით ყოველკვირეული რუბრიკით. ორმოცდაათი წლის წინ ნიკიტა ხრუშჩოვმა განაცხადა, რომ კომუნიზმის აშენების შემდეგ აღარ იარსებებს ეთნიკური უმცირესობა და ეთნიკური უმრავლესობა. საბჭოთა კავშირი კომუნიზმის აშენება ვერ მოხერხდა. ეს კი არა, საბჭოთა კავშირი დაინგრა, მაგრამ ეთნიკური უმცირესობა კლავაც პრობლემად დარჩა. არა ქართველი ქართველები ჰქვია წითელი ზონის მორი გადაცემას, რომელიც ეთნიკური უმცირესობის უფლებებზე, როლზე, ახალ უმცირესობებზე, უმცირესობისა და უმრავლესობის ინტეგრაციაზე გვიამბობს. გაცემის სტუმარია სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში. გაცემის ავტორია, როგორც იცით, გიორგი კვახარია. მოისმინეთ მათი საუბრის ეს ჩანაწერი.
რეალურად მესხები, რომლებიც თავის დროზე დეპორტაციას დაექვემდებარ, მათი რაოდენობა გაცილებით დიდია, ვიდრე იმ ადამიანებისა, რომელთაც თუნდაც ჩვენ საელჩოებს ან სამინისტროს მიმართეს ოფიციალურად საქართველოში დაბრუნების სურვილით. ან რამდენიმე ქვეყანა, საიდანაც მათ სურთ დაბრუნდნენ საქართველოში, არის შუა აზიის სახელმწიფოები, არის ყირგიზეთი, არის თურქეთი, ყაზახეთი, ასევე აზერბაიჯანიდან არის საკმაოდ დიდი რაოდენობა განაცხადების. თუმცა თორთები არის სულ რაღაც 3000-მდე განაცხადი. და რა თქმა უნდა, მათ სურთ, რომ დაბრუნდნენ საქართველოს და დასახლდნენ აიმე კონკრეტულ ტერიტორიაზე, სადაც ასპირობები იქნება მათთვის შექმნილი. არის რამდენიმე საკითხი მოსაგვარებელი, რომლებიც უკავშირდება, თქვა, დაექვემდებარება თუ არა გამბაჟებას მათი ქონება, როდესაც ისინი ამ ქონებას შემოიტანენ, მე რამდენად უნდა შეეწყოს ხელი მათ რეინტეგრირებას, როდესაც დაბრუნდებიან. არის არაერთი საკითხი. მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა საზოგადოებაში არსებობს გარკვეული ნეგატიური სტერეოტიპები და რამდენიმე წელია უკვე ეს თემა მოსიარებს.
მაგრამ მე პირველად მესმის ხა თქვენგან რომ ეს არის სულ რამდენიმე არ არის ბევრი ასე თქვა.
არა, რაოდენობა
მედია ისე აკეთებს რომ წაკითხული მაქვს სტატიაც რომ ხდება გათურქება საქართველოს ხო?
არის არის ხა ეს უტრირება ხდება
თუ
თუ კონკრეტულ მონაცემებს თქვა ადამიანი არ ჩახედავს და არ მოიკვლევს თქვა რა ხდება თითოეული თემის უკან ძალიან რთული იქნება რომ ზუსტი წარმოდგენა შეიქმნა ხა თუ არ გეცოდინება რეალურად რაზეა საუბარი ცხადია მე მეკითხათ რომ მათი რაოდენობა არც თუ ისე დიდია ჯერ უშუალოდ იმ ადამიანებს ვინც ოფიციალურად დაადასტურა წერილობით რომ მათ სურთ დაბრუნდნენ საქართველოში და ბევრი მათგანი ცხოვრობს სხვადასხვა სახელმწიფოებში და ალბათ არ უნდა ეკაურობის დატოვება ხა ცოტა რთულია აიბარგოს აიდანღაც ჩამოხვიდე და დაიწყო ნოლიდან მოდით ესე ვთქვათ რეალური სურათი არის დღეს ეგეთი თუმცა რეალურად ეს პროცესი დაწყებული არც არის ჯერჯერობით
და ჩვენ მე რაღაც ვიცი გვავალდებულებენ რომ პროცესი დაიწყო
ეს არის იგივე ევროპის საბჭოს წინაშე ნაკისრი საქართველოს ვალდებულება როდესაც საქართველოს გაწევრიანდა ევროპის საბჭოში ცხადია რომ ეს იყო ერთ-ერთი ვალდებულება რომ ეს პროცესი დაიწყებოდა და მოგვარდებოდა ნუ დღესდღეობით ნაბიჯები გადადგმულია თუმცა რა თქმა უნდა მათი ესე ვთქვათ მასიური ჩამოსახლება უკან ისტორიულ სამშობლოში ჯერჯერობით არ მომხდარა მაგრამ ეს არის დროის ფაქტორი აბსოლუტურად გასათვალისწინებელია.
გავიგე, აი ეკონომიკური პრობლემები ახსენეთ თქვენ დასავლეთში, რომ ნუ ვთქვათ მიგრაცია და ეს იწვევს ესე ვთქვათ ქსენოფობიის გამოღვიძების, ნუ დავარქვათ საშიშროებას, ჯერ ნუ ვიტყვით რომ გამოღვიძებას. ჩვენთან ეს პრობლემა ეკონომიკური ჯერ არ არსებობს მართლაც, მაგრამ ამის ნიშნები უკვე ჩდება, მაგალითად ჩინელები, ხო? ჩინელების მიმართ დამოკიდებულება, გაზვიადებულია აგრესია თქვენი აზრით თუ პირიქით?
გაზვიადებულია.
ანუ არ არის აგრესია.
მე მინდა გითხოთ რომ ბევრი ქვეყანა, ვთქვათ, იგივე ჩინელების გამოჩენას მიიჩნევს გარკვეულ პოზიტიურ ინდიკატორად. როდესაც ჩინელი ჩდება, ეს იგი ნიშნავს, რომ ეკონომიკაში აქვს პოზიტიური ძვრებია. ანუ, ვთქვათ, იგივე ეს ჩინეთი იქნება თუ რომელიმე სხვა ქვეყანა, როდესაც ის ადამიანი ჩამოდის და ეგრეთ წოდებული ბიზნესის წამოწყებას გეგმავს შენს ქვეყანაში, ეს ნიშნავს, რომ მას იმედი აქვს, რომ აქ რაღაცა მომგებიანს გააკეთებს, ხო, ცხადია. მე ვერ გეტყვით, რომ საქართველოს დღესდღეობით არის გარკვეულწილად გადატვირთული მიგრანტები რომლებიც თუმცა მათი რაოდენობა მინდა გითხრათ გაცილებთ იმაზე მეტია ვიდრე ეს ჩვენ წარმოგვიდგენია. სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ეგრეთ წოდებული არალეგალების რომლებიც საქართველოს ჩამოდნენ ეს არ არის აქ მხოლოდ ჩინელებზე საუბარი. მიგრაცია დღესდღეობით არ არის საქართველოსთვის იმდონის პრობლემა როგორც ევროპის ბევრი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს მაინც არ ვართ იმდენად მიმზიდველი ვთქვათ უმეტეს ქვეყნებში მიგრაცია რამ გამოიწვია სამუშაო ადგილების ძებნამ, ხო? როდესაც ვთქვათ სხვადასხვა ნაკლებად განვითარებული ქვეყნებიდან არაერთი ქართველი დღესდღეობით გასული ასევე საქართველოდან, რომელიც სწორედ ჰუმანიტარული და ეკონომიური პრობლემების გამო წავიდა და სცადა დაეწყო ვთქვათ სამსახური, მოეძებნა სამუშაო საზღვარგარეთ. საქართველოში დღესაც არის საკმაოდ დიდი რაოდენობა შემოსული ადამიანების, თუმცა ძალიან ხშირად ჩვენ ქვეყანას ისინი ტრანზიტად იყენებენ და აქედან უკვე შემდგომ, თქვათ იგივე გადაადგილდებიან თურქეთში, თურქეთიდან შემდგომ გადადიან ევროკავშირის ქვეყნებში. ძაარი ისეთი ადამიანებს, რომ ჩამოდიან და აქ სახლდებიან. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა მოგვარებას მოითხოვს და იგივე ევროკავშირიც ცდილობს, რომ ეს პრობლემა მუდმივად წამოწიოს და მეც როგორც სახალხო დამცველს თქვათ, შეხება მქონია ადამიანებთან, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში. შემდგომ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ისინი დააკავეს აღმოჩნდნენ ჩვენ პენდენციალურ სისტემაში. მათ რაოდენობა დიდი არ არის, მაგრამ ესეთი ადამიანები ხვდებიან. შეიძლება მოვიდეს რაღაც ეტაპზე დრო, როდესაც საქართველოს ეს პრობლემა უფრო დიდად დაუდგეს ვიდრე ეს არის.
ზათო არც ჩვენი მისათვის.
არანაირად.
არა, საზოგადოებამ სათალი.
საზოგადოებების მზათობნას რო თავი დავანებოთ, ზოგადად ქვეყანა არ არის ამისთვის ზათ. მე მინდა გითხრათ, რომ უკანონო მიგრაციის კონტროლი და ასე ვთქვათ, იმ თანამედროვე სტანდარტების დაცვა, რომელიც დღეს არსებობს, ბევრი ქვეყნისთვის არის პრობლემა. მათ შორის საბერძნეთს უდგას ეს პრობლემა ძალიან მაღალ დონეზე, რომ ძალიან ხშირად საბერძნეთი არის ხოლმე პირველი ევროკავშირის ქვეყანა, შენგენის შეთანხმების ქვეყანა, სადაც ძალიან ხშირად თურქეთიდან გადადიან, იგივე აფრიკიდან, აზიიდან ადამიანები და შემდგომ უკვე იქ ხდება მათი დაკავება და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში აყვანა და ბერძნები ძალიან ხშირად მიუთითებენ, რომ ამ ფაქტიურად პოლო მოუღო მათ სახელმწიფოს.
და პოლონეთშიც ხდება რამდენად ვიცი, ნუ ასე მეტნაკლებად იქაც გადადიან ასე არალეგალურად.
მე მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი ეს ქვეყანა რომელიც დღეს თუნდაც არ იყოს პირდაპირ მოსად, თუმცა არსებობს ასევე დუბლინის შეთანხმება, როდესაც ხდება პირის გადაგზავნა იმ ქვეყანაში, სადაც მან პირველად გადმოკვეთა ევროკავშირის საზღვარი და უკვე იმ ქვეყნიდან ხდება ხოლმე მათი დეპორტირება თავის სამშობლოში ან სხვა ქვეყანაში. თუმცა ჩვენთან ეს პრობლემა ჯერ ესე მწავეთ არ დამდგარა, ვინაიდან საქართველო არ არის ჯერჯერობით არც ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, არც შენგენის ერთადერთი ძალიან ხშირია ტრანზიტად ისევე გამოყენება, თუმცა არის ადამიანები, რომლებიც აქ ჩამოდიან და სახლდებიან. და ჩვენ თუ ოფიციალურ სტატისტიკას და ასევე რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებს ნახავთ, მიხვდებით, რომ მათი რაოდენობა არ არის ერთეულები.
გრძელებულ თქვენს მენდით წითელ ზონას გიორგი კვახარიას გააცემას, რომელსაც დაარქვეს არაქართველი ქართველები. საუბრის თემა იყო ეთნიკური უმცირესობის უფლებები, მათი როლი საზოგადოებაში, უმცირესობისა და უმრავლესობის ინტეგრაცია. გიორგი კვახარიას მიწვეული ყავდა სტუმრად სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ამით დასრულდა. ამას პრაგის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპი რუხაძე. მე გემშვიდობებით შუაღამემდე, საღამოს გისურვებთ, მანამდე ნახვამდის.